Bakarkako elkarrizketak izan ohi direnak, binakakoak bilakatu dira, eta gira esan ezak izergatik, bueno, onartutzate ematen dugu, baina kasik kasualitateare izan da. Beti ere helburua izanik, ba, emakume euskaldun, gazte eta erreferenteak sortzea, eta gaurkoan musika izango dugu horretarako aitzakia. Gainera, ezoikoa, ez? Hondarribitar gazte zoritxarrez gutxi elkarrezketatu ditut, baina gaurkoan bi, Pilar Blanco Alonso eta Oiane Bengoetxea García ongetorri.
Kaixo.
Kaixo, eskarrik asko.
Bai, bueno, urduritasunaren izenean zaudete bi, eta balaxe ingo dugu, talasai, 40 minutu aski azkar betetzen dira. Ez duen olertzen da mikrofonoari lotxa, baina holtza gaineko mikrofonoari ez, Pilar?
Gaizki pasatzen dute, bai. Eskotan, bai, pasake, pues bueno, igotzen zera eta jasatu zu ja hemen nago,
bai.
Pues ya está.
Ta berak aurre egiten dio beldur horri, guk bai. Ez, baino gaur bai.
Bai. 2019 urtean, okerez banaiz, ba, sortu zenuten ingles proiektua, musika proiektua, kasunetan azentoa oso garrantzitsua da, ez da?
Hori da, da, de, ingles. Ba, ez bada, por si...
Irui jarri genizkion ingles, ez, hori da. Ez nazteko ingles hitzarekin orduan.
Aitortzen dizut, lehenengo aldian duda izan nuela, eta gero esan nuela. Ah, ez, noski.
Bueno, gueren hasten gera,
Bai?
Bai. Eta sortu genun, ba, bertxio gau bat, pues batean parte hartzeko.
Uh-huh.
Eta arduan bertxionatu genun The Bangles taldearen bertxio bat. Eta hortik handatorri zena, eta gero aldatu nahi genion, baina...
Berandu, bai, helburua zen gero aldatzea, baina, bueno, ez hitzegun gero ere ezer okurritu, orduan izen hautzi genuen, eta ja berandu da aldatzeko.
Oso.
Bertxio gaua, silozi benean zen?
Hori da, bai.
Bai? Bueno, ez dakin arentzat, nahiz eta ja da oso ezaguna den, Hondarribiko sarreran badirudi bestelakorik dela, baina ez musikaren etxea, deitu daiteke silozi benea, pe handi bat, arroxa okerrez ba, naiz?
Bai.
Eta bertan ba, bertxio gaua, ez da? Bertxio talde bat da, ingles?
Bai, horretan gaude momentu honetan. Eta egiten ditugu emakume zosatutako talden bertxioak. Baina zaila egiten zaiko askotan aurkitzea emakume zosatutako, oza, denak emakumeak izatea.
Hasieran hasi ginen helburu horrekin, ez? Nahi genulako guk ere ez genituen ezagutzen emakumez bakarrik osatutako talde asko. Orduan hasi ginen pixkat aztertzen, ikertzen eta bueno, guretzako ere izan da azkenean ikaskuntza bat eta talde berriak ezagutzeko modu bat. Gero egia da, bueno, hasi garela ere beste bertsio batzuk egiten eta igual ez dira emakumez bakarrik osatutako taldeak, baina bueno, bertsio saiatzen, bueno, saiatu, ez? Ditugun bertsio guztiak dira emakumeren batek parte hartzen duen talderen batekoak edo azkenan hori jarri genuen oinarri, bueno, adostu genuen taldekideen artean nahi geniolako, ba hori. Azkenean ezaugarri berezi hori eman edo, ez?
Musika estilo jakin bati lotuak zaudete?
Ke ba.
Alo loko.
Da, alo muy loko. Hasi ginen hasierako guztiak ziren 80 hamarkadako hamarkadakoak. Baina orain momentu honetan gaudeia pues bilatzen eta prozesu honetan aurkitu ditugu talde ezberdinak direla oso interesgarriak eta pues ez bazen izango hola ez genitun topatuko.
Euskaraz edo Euskal Herrian?
Ez.
Hori
ez.
Bada ere gure hor daukagu arantza bat sartuta da, ze azkenean hasi ginen eta batez ere lehenengo ingelesez bueno, bertsonatu genituen kanta gehienak ingelesez ziren, gero gazteleraz ere nahiko. Orduan beti genuen ez euskararena pixkat alboratuta, baino garrantzia eman nahi genion ere. Baina oso zaila egiten zaigu euskeraz eta emakumez osatutako taldeak ezagutzea edo aurkitzea.
Eta badaudela, badaudela momentu honetan geroz eta gehiago.
Bai.
Baina
eta oraintxe momentu honetan gure helburua hori da, uda ondoren elkartu gara eta hori da azkenean daukagun, ez, helburu hurbila edo euskerazko bertsioak egitea.
Oian ezuk basua jotzen duzu?
Bai.
Eta Pilar, zuk abestu egiten duzu.
Abestu eta gitarra.
Eta gitarra. Noiz hasi zineten instrumentuarekin harremanetan?
Taldea osatu genuenean.
Ah, zuek alderantziz hasi esan nahi dut monobarkatu.
Bai.
Bai, hola izan zen.
Elkartu ginen, eta bueno, ze bakoitzak zer daki, bueno, elkartu ginen hasieran hiru. bateria, bueno, Ane,
Gubiok,
eta Gubiok. Eta, bueno, iruak jungera musika eskolara, betidanik, baina ez gerari jotzen genitun instrumentu horiek.
Aha.
Ordan pixkat bagenekien, eta pues, iruen artean, hasi ginen elkarri laguntzen, eta...
Bai, eta hasiera batean gainera igual ere hori zen bilatzen genuena, ez? Denok maila beretik astea edo, ze azkenean ba, batek instrumentua jotzen balin badaki besteak, ez? Ba, igual izan daiteke pixkatastuna edo, ez? Dakien horrentzat. Baina hasi ginen ez guztiok antzeko edo, bueno, zuk gitarra jotzen zenun, Pilar.
Bai.
Baina, bueno, hasi ginen guztiok pixkatola zerotik. Orduan...
Eta eroso sentitzen zarete gaur egon?
Oso. Bueno. Batzuk besteak baina gehiago.
Baina ensaiotan ikustut, oza... Egia da batzuk, pues dakitela adibidez, Ane bateria jotzen duena daka
entzumena handia.
Kriston entzumena eta kontrolatzen du pila bat eta laguntzen digu. Orduan, baina bueno, orokorrean ensaiotan, nik uste, osea nere aldetik ni gustora sentitzen naiz.
Bai, gainera hori izaten da, ez? Gure, bueno, pues azkenan hori da bilatzen duguna ere ondo pasatzea eta musikaren bitartez ba elkarregon eta hori, disfrutatzea. Orduan, bueno, instrumentuak ondo jotzeari ere ez diogu hola, bueno, garrantzia ematen diogu, baino ez da hori gure helburua ez dare, ez?
Bertsio gauak dira zuen erronkak? Ala tartean sortzen da besterik.
Hasi ginen bertsio gau batetik azkenan errexena zelako guretzat, ez? Bueno, sortu justo Siloziben gainea duela urte askotatik etzela antolatzen, zel lehenengo bertsio gaua berriz, eta hor ikusi genuen aukera... zeo zer egiteko.
Aukera eta beharra ere, ez? Silozibeko espazio batean ez daude emakume asko. Mm. Orduan, bai. Esan genuen, bueno, guazen sartzera bai. Eta guazen egitera zerbait.
Bai, bai gainea hasi ere izan zen nahiko junginen, bueno, ez dakit nola bukatu genuen Siloziberen 20. Urte urreneko festan zerbitzatzen laguntzen. Eta izan zen nahiko deigarria, ze geunden ba, iru edo lau emakume momentu hortan Silozibekoak ez ginenak bazkaria zerbitzatzen edo. Eta orduan horra seginen pixkatez, pentsatzen jo, gu hemen gaude, ez dugu, ez, gaina musika beti dani gustatu izan zaigu, baina ez genuen pausori eman edo, ez? Ez genuen ere erreztasuna hundirik ikusten, eta egun hortan ea seginen pixka pentsatzen jo, ba, guk igual ere egin dezakegu talde bat, Silozibeko batzukin hitz egin genuen, animatu gintuzten, eta hori izan zen pixkatez, klik hori edo... eta hortik, bai, egun hortatik hasi ginen pixkat informatzen eta...
Bai, eta parte hartu genuen bertsio gau horretan.
Hori bertsio gau.
Eta gero, horita gero ja, hasi ziren proposamenak iristen. Joko zute parodia egunean, venga, joko zute korrikako egun. Eta baietz, hasi ginen bertsio gehiago sortzen. Pues beti helburu horrekin ez, emakumeek osatutako, bertsionatzen, bai, hori.
Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Thank you. Santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo. A un Santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el Santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el Santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Beraz, Hondarribian eman zenuten debuta zuen herrian, ezakit horrek urduritasuna areagotu egiten duen edo ez?
Bai, egun hortan oso urduri geunden, gainea jo genuen kanta bakarra, eh? Kanta bakarra bi aldiz, zetzigun denborarik eman gehiago ikasteko. Orduan jo genuen bi aldiz kanta berberaz, eh?
Bueno, bi aldiz jo izanak esan nahi du lehenengoarekin posti gelitu zirela, ez?
Bueno, baino gehiago zen ikustet baldintza moduan edo ez, esan ziguten bi edo hiru kanta zirela edo.
Eta iritsi ginen bat egitera. Eta zagen, pues errepikatuko dugu denbora betetzeko, ala.
Bai, baina bai eman zigula, ez? Animatu gintuen gau horrek, gero bai. Jarraitzera, ze jo sentitu genuen ere, ba, ikustera etorri zen jendeak, edo eskertzen zuela nola baitere emakumeak oltzaren gainean ikusteak, eta eta horrela hasi ginen, pixkanaka, ba, hori Pilarrek esan duna, deitzen ziguten leku batetik bestetik, eta esaten genuen ba, gelditu bargaran saiatzeko, bai. Bai edo bai. Eta hola hasi ginen, geroz eta gehiagon saiatuz, eta...
Eta, bueno, gero iritsi zen pandemia, eta pandemia garaian bai. Saiatu ginen, ensaiatzen, pues...
Online.
Bai. Imposible. Pues bate, oianek jotzen zuen bajoa, sonatzen zuen superberandu, gero...
Bai. Ezin zen.
Eta, bueno, pandemia bukatu zenean elkartu ginen berriro, eta...
Eta non ensaiatzen duzue? Baduz, elizilozibien bertan?
Hori da, bai.
Dauka. Bai. Entxaio lokalak daude, eta hor dun hor, bueno... Bai, astelenero ensaiatzen dugu, gero bagoatzen saiatzera, mendikara. Eta gero hori bertsioi loturik, aletu duzu, bueno, oain arte bertsioak egin ditugu, baina bi kanta, gure bi kantare sortu ditugu. Yeah. Orduan, bueno,
azkenean pixka batez, joaten gara bertsioak bilatzen edo gure kantak sortzen, ba, beharraren arabera edo, bueno, momentuaren arabera.
Bai, eta gainera bi abesti propio hoiek dira super desberdinak beraien artean. Pues, izan da, segun eta ze bertsioari ginen egiten momentu horretan, pues, kutsu hori, ez?
Atera zaizuena.
Bai. Eta kantoiek ere Silociben grabatu ditugu, azkenean, bueno, ari gara pixkat ez genuen gehiegi ezagutzen ez Silocibe ez ze aukera zeuzkan, eta azkenean espazioak askorako ematen du, orduan bertan ere grabatu genituen bi kantoiek, ez genuen ideiarik, orduan guretzat ere izan da kriston ikaskuntza, zer jakin gabe, ba hori grabatzea kantauek.
Pentsatzen zenuten inoiz horrela eritzea, musikaren bueltan, talde batekin...
Keba. Osa, nik beti auki dut pues behar hori edo nahi nun talderen batean parte hartu, baina ez eta aukirarek izan. Eta orain,
bai.
Eta bet, askotan kontzertuetan esaten dugu, ez? 30 urterekin ari gara egiten mutilek 17 edo 18rekin egiten zutena. Eta nahiko kuriosoa.
Hor dago alduntzearen gaia, ez?
Bai.
Lehenago zuen uste zergaitik ez? Lotxaz?
Ba, egia esan, gure adin inguruko gizon gehienek, Silocibe horreukita, taldea zeukaten, musika taldea zeukaten, ez guztiek, baina bai askok. Eta nik neri askotan pasa izan zait burutik, gainera guk ere musika eskolan jotzen genuen instrumentua, baina gero ez genuen pausori ematen edo, ez? Bakoitzak, bueno, ikasten genuen gure instrumentua, baina ez genuen jotzen. Egia da, gure artean askotan, duela askotik ja, komentatzen genuela, talde bat sortu behar dugu, talde bat sortu behar dugu, baina, bueno, inoiz gero ez genuen pauso ematen, ez? Eta...
Bai, nik behin saiatu nintzen sartzen elektrotxarangan, bere garaian zegon elektroa. Eta, eske badirudi, ez badakizu instrumentoren bat jotzen ezin duzula parte hartu inun, ez? Eta eske
bai.
Eta Silocibe espazio hori, bueno, bertan badago jende ez dakiena, oza, ez dela profesionala jotzen, badago jende profesionala, baina beste asko daude ez dakitela jotzen, eta juten dira gara, ikastera eta lagunen artean zerbait sortzera. Eta...
Bai, baina horrekin ere uki ditugu gure, ez, entzun behar izan ditugu, azkenean jendeari bertsioak jotzen dituen talde bat, eta ez, posetzaiola... nahikoa iruditzen edo, bai. Eta ordun horretan ere, ez, askotan erantzun behar izan dugu edo, ba, hori Pilarek esan duna esan, ez, bazkenean, ia talde guztiak hasi izan, ez, noizbait hasi direnean edo bertsioa jotzen zituzten talde.
Hasi eran, edo oso trebea zara eta musika instrumentu hartu eta jasmatzen dakizu.
Bai, eske, bai. Baina, konparatzen badugu, ez, gure taldea, ba, Silociben igual, 15 urte, edo 15, bai, 15 urte daraman jendearekin, ba, bueno, haiek jaman dute beste pauso bat, ez, dela igual, bai, abesti propioak sortzea. Baina, azkenean gu, daramagun denbora oso, bueno, pues, 3 urte daramatzagola.
Bai, eta gero musika munduan ere, osea, ez dakit, oholtza baten gainean igotzea, osea, bakoitza, talde bakoitza daka bere helburua. Osa, oso ondo dago abesti propioak sorte, dela oso zaila da, oso prozesu, barruko prozesua da, gero, niri zaila iruditzen zait. Baina nik uste dut gure proposamena dela beste bat. Osa, da, show, egiten dugun showa, eta...
Espazioak okupatzea, ez? Espazioak
okupatzea,
hori esaten genuen hasieratik. Bueno, jende askori igual gure musika edo egiten duguna ez zaio irudituko denik musika ona edo ez dugu ondo jotzen, ez hori ez da gure ezaugarrietako bat.
Baina bueno, igual zaigu, eh?
Hori, ez zaigu azkenean beste helburu bat daukagulako,
bai.
Ez? Eta...
Espazioak okupatzea aipatu duzuela eta agian hanka sartzen dute, baina aipatu duzuen adinagatik eta hondarribitarrak izanik eta ez dute herria estigmatizatu nahi, baina alardeak ere uste duzu espazioen okupazioarekin eukiduela zuen gan behintzat eragin bat?
Maski. Zuzena, bai. Eta gainera nik uste, bueno, beste herrietan ere gertatzen dela, ez? Baina Hondarribin daukagula beste, bueno, beste zailtasun bat, edo, bueno, azkenean inkonstientekin nik uste ere eragin digula, ez? Ba, alardearen gaiak gero bizitzako beste esparruetan.
Eta ez da kasualitatea gauden zeiak berdin pentsatzea, ez?
Uh-huh. Bai, eta azkenean Jaizkibelen parte hartzen dugu, edo Jaizkibelen ateratzen gara justu zeiak, ez? Baina, bueno, bai, Jaizkibelen emakumeak alardean parte hartzearen alde gaude, eta bueno, holtzan bezala, ez, iruditzen zaigu beste dozein espaziotan parte har dezakegula. Orduan, nik uste horrek ere eragin digula, nolabait. Bai positiboki eta baita negatiboki ere, eh? Nik uste
bai.
Osea, nik uste igual ere ez dakit, baina bueno, herri honetan Hondarribin jaio izateak lagundu digula ere borroka hortan, ez? Bueno, ba
ateak zabaldu dizkizuela iruditzen zaizue.
Batzuk zabaldu eta besteak itxi, baina bai.
Bai, zen nien egon pentsatzen ere, beldurren inguruan, ez? Pauso hori eman, bueno, bintzat, eman nuenean alardean ateratzera. Iala, alduntzen zarela, baina gero ere sortzen direla beste beldur asko, eta intxeguritate asko, uste dituzunak, ja ez dituzula ukiko, baina zazakit azaldu nahi zen.
Bai, baina nik uste talde batetik bai, ez, lagundu gaituela ere, ba bueno, eman genuen pauso horrek, ez, alardean ateratzeko eman genuen pauso horrek nik uste lagundu gaituela gero beste alderdi edo, ez, bizitzako beste esparru batzuetan pauso hori ematera edo.
Zergatik ez, ez? Pentsatzearekin, ez? Nahi baldin badut zergaitik ez.
Bai.
Bai. Bai, bai.
Askotan ere Hondarribia lotu hoi da postal herri bat bezala, ez? Turistaz beteta, bertako bizilagunentzat hortxe bizitzea kasik utopia bilakatu. Zuek herrian bizi zarete?
Bai.
Bai?
Bai, baina kriston zortea daukagu, ze ikusten dugu ez dela ohikoa edo. Guk, bai, bueno, alokairuan bizi gara biok, eta bueno, ba, lortu dugu, ez? Ordaindu dezakegun alokairu bat, baina ez da ohikoa, gainera Hondarribin hori, bueno, beste herri askotan ere, baina kriston arazoa dago etxe bizitzarekin, turismoa dela eta turismo eredua dela eta orduan, bueno, justo aurrekoan batekin hitz egiten nun, orain alokairu guztiak adibidez dira urritik edo irailetik ekainera, gero udan turistentzako utxik utzi behar dira etxe horiek. Orduan, bai, arazo handia dago. Ta gero nik egia da Hondarribirekin, bueno, ez daukadala, nahiz eta Hondarribikoa izan, askotan pentsatzen dut Hondarribi oso polita dela, ez duk esaten dezuna kanpotik, baina gero barrutik ni nahiko negatiboa nahiz horrekin, baina iruditzen zait, herri nahiko zaila dela.
Bai, nigo naiz oso haserre urte askotan Hondarribirekin. Ta jo naiz kanpora bizitzera, bueltatu naiz. Eta naiz eta orain hemen egon, ez baduzu, osea nik ustut, baduzu sare bat edo ez badituzu espazio batzuk non seguru egon edo ezakit. Nahiko desaktibatua ikustet orokorrean.
Kasu horretan atzerria aipatu duzu Pilar. Nora joan izan, bueno, atzerria ez barkatu, esan zu kanpora izan daiteke.
Irun.
atzerrira joan naiz.
Londresen egon nintzen, bizitzen, bai. Eta Madrilen ere, gero ikasi nun Madrilen.
Eta perspektiba hartu izanak lagundu zaitu?
Bai, osea beti bukatu dut faltan botatzen Hondarribi.
Azkenean bai.
Bai, beti, egon naiz kanpoan eta beti marmarka Hondarribi buruz, baina bueltatu naiz. Bai. Osa, ezakit, bai, bueltatu nahi zenean beti super gogotxu, pues gauzak aldatzeko, benga, egin barditugu, egin bardira gauzak, eta gero, guten zera desinflatzen, bueno, nire kasuan. Bai. Osa, uste dut aktibo nagola, baina, alko nintzen egon aktibo.
Zer botatzen duzu faltan? Zer aktibatuko zenukete Hondarribian, ba, beste herri batean edo ikusten duzuena, ba, badabiltzala zerbait egiten?
Ba, nik uste dut, azteko herri izaera edo, ez? Azkenean, ba, alardearen gaiak nik uste dut sortu dituela bi ezakit Hondarribi tarmota edo bi talde edo. Orduan, niri iruditzen zait Hondarribin badago, oso zatituta dagoela, ez? Gizartea edo, bueno, Hondarribiko herritarrak oso zatituta gaudela. Eta hori nabaritzen da beste alderdi askotan ere. Ezakit, ez nuke jakingo azaltzen zuzenean nola, baina iruditzen zait hori giroan edo herri giroan, ez, eragin handia daukan zerbait dela. Eta nik faltan botatzen dudana hori da, azkenean, bueno, edo beste herritara joeten garenean, ez, ikusten dugunean herri giro bat badagoela, edo, bueno, herri izaera hori edo, ez, Hondarribin nik inoiz ez dut ikusi izan. Bueno, ikusi nuen olimpiadekin.
Hori esan behar nizuen, bai, berpiztuak
bai,
daude.
Bai, Eta hasieran hori bigarren aldiz berpiztu zirenan zaudia da hirugarren aldia, baina bigarren aldiz baduela ze 10 urte edo.
Bai,
hori izan zen guretzat ze claro, gu azkenean jaio ginen ja gatazka honen erdian edo bueno, justo jaio eta urte gutxitara hasi zen. Orduan nik olimpiadak hasi ziren arte ez nuen ikusi herrian, ez? Ba giro hori edo izan zen modu bat berriz ere pixkat berreskuratzeko lehen aspaldi edo bueno, kontatzen dutenagatik behintzat zegoen.
Zuen gurasoak bertakoak dira?
Ez.
Nireak
ez. Nireak ez da. Ez, kanpotarrak ara.
Galdetu nahi nizuen oroitzapenik baote zuten gurasoek, ez? Ba, herria elkarrekin eta jai giroan eta baina bueno, ez bakarrik iraileko bestetan, baizik eta beste edozein herriko jaietan.
Bueno, eramak bai ez egiten dula bere bai? Garaian zeukaten zegunean gure nahien edo ezakiz
bai.
Pues taberna horretan sortzen zen giroa, gero egiten zituzten gauza guztiak eta pentsatzen nun jo. Guk zertan ari gera?
Bai.
Ezakiz. Bai, aldatu dira gauzak eta gero egon pentsatzen tabernen inguruan, ez? Askotan norbait etortzen denean kanpotikan ezaguna dena eta Pilar, ze taberna gomendatzen dizuta? Eske ez dakit, osea ez dago. Ez izaera daukan zerbait edo ez dakit.
Ez daukazu bat hola.
Nuke izango. Ba, a ber bai. Baditut baina
ez da beste herri batzutan bezala, ez? Igual badaukazula referentziazko taberna bat edo
badakizula inorrekin gelditu ezarren baton bat hor egongo dela.
Hori da. Bai, eta guk behintzat ez dugu hori bizitzan Hondarribin, eta igual guk zorte auki dugu, edo, bueno, zorte, edo, bueno, edo bilatu dugun zerbait izan da, eta elkartu gara ba hori, edo gazte asanbladan, edo elkartzen ginen, baina hori guk bilatutako zerbait, ez, izan da. Nik ustet orokorrean ez dela herri oso aktiboa zentzu hortan.
Mm-hmm. Bueno, musikak silozibek eman dio herriari, ez?
Bai, asko.
Bai. Bai.
Eta jena askoak ez du ezagutzen, silozibe. Esango luke gaur egun ere, jendik. Ez duela zagutzen.
Thank you.
Eta hemendik urte gutxi batzuetara, nola irudikatzen duzue ingles? Zutik, ez?
Ez dakit.
Eta zegaitik izen hori?
Zut ez da pentsatu. Izena bertxio...
The Bangles.
Ah, bai, egia esan duzue. Bai.
Pues hori, aldatu genion...
Bai. Eta norbaiteke, hori da, norbaiteke aurkitu dio sanaiote, indizkizuete oharrak edo, izenaren arira.
Nik ustat ez,
ez? Ez? Gero, bueno, hori, mantendu dugu izena, eta horrekin pues, sortu da logoa, bai. Kamisetak.
Nundu zue merchandaisina?
Nere etxean.
Zure etxean? Baina, Instagram bidez edo nun, edo kontzertuetara joan behar da. Bertxioetara, gau bertxioetara.
Ba, kontzertuetara eraman izan ditugu eta bestela hori, ba, ezagun, azkenean oso kamiseta gutxen genitu.
Bai, genu tirada bat probatzeko.
Bueno. Bai. Ze holtza nahiko zenukete edo ze herritan nahiko zenukete hola zuen kontzertu bat eskaini?
Neri pertsonalki gustatzen zaizkit espazio txikiak edo, ez, edo gaztetxeak edo horrelako espazioak. Ze bueno, eukidego aukera ere igual holtza handiagoetan jotzeko, baina oso hotza iruditzen zaigu edo, ez? Gero ondorio estatu duguna izan da, ba igual ez dakigula edo ez dugula lortzen holtza betetzea oso handia baldin bada, ez? Erresago egiten zaigu espazio txikietan eta neri ere erresago egiten zait jendearen altura berdinean gaudenetan. Azkenean gu balin bagaude holtzaren holtza handi baten gainean eta jendea behan balin badago hori Madalenetan gertzitzaigun horretan.
Zegon super altu ez denatokietan.
Eta ez genuen lortzen ez ezaki konexio hori edo publikoarekin edo irritzitzaigun oso urrun zeudela. Orduan niri gehiago gustatzen zaizkit espazio hori txikiagoak.
Bai.
Hau zuentzat hobi bat da, aisialdi bat?
Aisia da gure.
Bai? Bai. Ongi pasatzeko espazio bat?
Bai, eta bai. Elkartzeko ere, ez? Astero elkartzen gara, ba hori saiatzen gara guztiok elkartzen eta azkenean bada momentu bat, ba zakit ondo pasatzen duguna, baina ere beste gauza askori buruz ez hitz egin dezakeguna edo ziur sentitzen garen espazio bat. Eta nik uste askotan ere, ez? Behar dugula igual gehiago ensaiatu edo ensaiatzeko elkartzeko baino igual elkartzen gara, bueno, pues garagardo bat hartu, pixkat hitz egin, ensaiatu, baina ez dela bakarrik ensaiatzeko edo.
2019an elkartu zineten eta lehenbiek esan duzu ba, pandemiak ere noski zuei ere ateak itxi zizkizuela etxean. Pandemia garaian hor gelditu zen kulturaren garrantzia. Zuei musikak zer ematen dizue?
Intenso. Zer ematen digun? Bueno, nago 24 ordu musika entzuten. Osea, zer ematen digo, neri, osea, nik Oianek esan duen ideiarekin lotuta da zaintza espazio bat. Eta momentu honetan taldea eta bai, daukagun espazio hori da zaintza. Eta musika, esango nuke, auto
bai, autozaintzareko da, bai. Bai, nik ere musika asko entzuten dut, eta gia da ere kontzertutara eta hola ere ez, osea, asko joaten garela, asko ematen digu, ez? Baina gero guk musika egiteko orduan, nik hor ere hori zalantza daukat, ez? Bai, musikaren bidez elkartzen gara edo, baino ez da bakarrik musika egiteko edo ba hori lehen esaten duna, ez? Badaude beste gauza asko, nik uste ba hori askotan bat iristen da serre, bestea ez dakize, bestea eta bada hor espazio bat, ba bueno, elkartzaintzeko.
Probatu duzu inoiz instrumentuak trukatzea?
Hori da
helburuetako bat.
Aurreratu zara.
Aipatu duzunean batzutan haserre edo triste deritzi, ni beti pentsatu izan dut bateria jotzeak izan behar dola sekulako adrenalina askatzea bezala.
Bai, bai, bai.
Bai, eta batzutan egin izan dugu, ez? Igual orain ez hain beste ze kontzertuak ere, bueno, geroz eta kontzertu gehiago dauzkagu, orduan ja gelditzen garenetan askotan badugu presio hori edo prestatu behar ditugulako kontzertuak. Baina igual lehen, ba, ez genituenan kontzertuak edo baizela gehiago igual elkartzen ginen, jotzen genuen ba gustuko genuen kantaren bat, bertsioren bat eta hor bai aldatzen genituela, bai. Probatzen genuela. Orain bueno, egia da presio pixka bat badaukagula eta
baina bai justo aurreko udan edo udan da honetan taldekide bat kanpora junda, orduan bilatu dugu beste pertsona bat, bueno, teklatua jotzeko eta hor atera zen pues elburetako bat izan zitekeela pues izatea zerbait
dinamikoa esaten genuen. Eta taldeak ez izatea ez dare, bueno, hori gero jazen gure pedra da bat, ez dakit iritsiko garen hori egitera, baina esaten genuen, ba, bueno, batek ezin balin bazun kontzertu bat jo, ba, beste edozein pertsona ez, prestegon ziteken pertsona bat sartzeko, eta izatea taldeko partaideak ez izatea beti berdinak.
Osa, denona den zerbait izatea.
Bai, eta joatea pixka bat aldatzen.
Malgutasuna, ez?
Bai.
Osa, ideia polita da, baina bai. Gero ja praktikan...
Bai, claro. Gero ikusi dugu, ba, dibidez orain hori Marina, jotzen zun teklatua, kanpora joan da, eta orduan sartu da nora jotzera. Claro, horrek suposatzen du, denbora sartu ditu ordu pila bat, ze gaina hori, egun batetik bestera izan da, bueno, Marina joan zen, eta bera sartu zen, orduan lan handia da gorren atzean, ez dela inerrexa, ez? Venga, ba, ezakin hor joko du gitarra, bueno.
Eta gainera, mantentzen dugula helburu hori edo sartzen dena, pues bueno, ez badaki ezer, pues ez da ezer gertatzen. Eta nahiago dugu gainera. Zer ez jakita denek nivel bai. Berdinan egoteko.
Pentsate zenuten lagun artean sortu zena kontzertuetan bukatuko zela?
Keba,
ez. Keba, ez. Ez, baina nik ustet ere... hasiera batean bertsio gaurako prestatu genuen kanta, ez? Eta nik uste gure, bueno, gure buruan genuen ideia bat edo zela, bueno, ba urrengo urteko bertsio gaua prestatzea berriz ere. Izate igual zeoze bertsio gauetarako. Baina bueno, gero hori kontzertuak ateratzen joan zaizkigu eta kontzertu guztiei baietz esaten diego.
Ja, ez.
Ez dakigu ez ez esaten, orduan.
Zer duzu orain esku artean?
Ba, urriko azken ostiralean, Xiloziben joko dugu. Lehenengo aldizola kontzertu moduan, ze bertsio gautan bai jo dugula, baina kontzertu bat ez dugu inoiz eman.
Italia... Kasu horretan bertsio ezberdinak, ez? Ez beti, eh?
Bai, baditugu ja, badugu repertorio
berdina. Ordu bete, osatu arte.
Pues, proposamen hori gustatzen zaite.
Bai, eh?
Buklean. Hori ze gertatzen den, ez publiko, hori ze gertatzen zaion.
Froga bat izan daiteke, arreta jartzen ari diren edo, ez?
Bai. Eta hori, ba, urri bukaeran, azken ostiralean, hori da. Gero euskeraren egunean, abenduaren, bueno, bian izango da, Hondarribin, bueno, igual ezin dugu esan, ez? Ja, antolatzen dute urtero Blaganetik, bai. Antolatzen dute euskeraren eguna, eta orduan bertan joko.
Bueno, herrian erreferentzia irabazia duzue.
Bai.
Arizarete.
Bai. Herriaren zati batentzat, bai, berriz ere itzultzen gara, ez?
Bai.
Ustet, bai. Aurreko komentatu dugun berdinera, ez? Ba, batzuentzako igual bai izan gaitezkela referente edo beste batzuentzat.
Ezakigu zer gara.
Ba...
bueno,
ba, guretzat dute garela. Bai.
Guretzat erreferente zarete bintzat. Ba, eskertuko zaitu ustez? Bai, geitu.
Ez, esan behar nuen hori, ba, Blaganen bidez ere, azkenean horrek bultza gaituela ere euskerazko bertsioak egitera. Ba, genuen buruan.
Zein?
Baina, ze bertsio?
Bai.
Ba, ari gara...
Zein duzu,
ba, orain gaude, aurreko astean hasi ginen elektrizitatearekin. Bai, oso zaia. A ber gaur nola ateratzen zaigun. Eta gero, bigarrena... Pinpilin pusiz.
Bai.
Bueno, saiatuko gera egiten.
Zerrenda luzea daukagu, baina, bueno, pixkanak ari gara. Bai.
Ba, oso ongi. Mi esker, bikote.
Zuri eskerrik
asko. Zorionak. Musika egiteaz gain, ba, musika egin eta hori egiten ongi pasatzeagatik. Eta nahi duzuen arte.
Mi esker.
Listo!
Thank you. later.